อยากจะเล่าเรื่องคนคนหนึ่งให้ฟังเมื่อประมาณ76ปีที่แล้วคศ1944หรือว่าพศ2487มีคนคนหนึ่งเนี่ยเกิดขึ้นมาที่มณฑลกุ้ยโจมณฑลกุ้ยโจเนี่ยอยู่ทางใต้เยื้องๆไปทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนเป็นมณฑลที่ยากจนมากคนคนนี้ชื่อเหรินเจิ้งเฟยคนคนนี้เกิดขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ย1944หรือ2487เป็นยุคที่ประเทศจีนยังอยู่ในช่วงสงครามอยู่สงครามกลางเมืองฮะก็คือช่วงชิงกันระหว่างพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนหรือที่เขาเรียกว่าก้งฉันตังภาษาจีนกลางนะฮะกับพรรคก๊กมินตั๋งของจอมพลเจียงไคเช็คกำลังสู้เป็นสงครามกลางเมืองอยู่เพราะฉะนั้นแล้วเศรษฐกิจตกต่ำมากฐานะทางครอบครัวของนายเหรินเจิ้งเฟยนั้นไม่ได้ร่ำรวยอะไรและเป็นลูกชายคนโตที่ต้องช่วยพ่อแม่ดูแลน้องอีก 5-6 คนเขาก็เลยต้องสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กและมีคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยดีเหรินเจิ้งเฟยเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีทางสาขาวิศวกรโยธาและสถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัยฉงชิ่งฉงชิ่งคือเมืองหนึ่งเมืองใหญ่เมืองหนึ่งอยู่ที่มณฑลเสฉวนนะครับแล้วพอเขาเรียนจบแล้วเขาทำงานเป็นวิศวกรโยธาแต่พอเขาเริ่มทำงานได้ไม่นานก็เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นในปี1965หรือว่า2509เหรินเจิ้งเฟยก็บอกว่าสมัยปฏิวัติวัฒนธรรมนั้นเนี่ยประเทศอยู่ในช่วงความลำบากประชาชนอดอยากมากไม่มีเสื้อผ้าใส่คนจีนทุกคนจะได้จัดสรรผ้าคนละ1ใน3เมตรหรือว่าถ้าพูดง่ายๆว่าท่านเป็นจำนวนหลานะฮะ1หลาเท่านั้นเองซึ่งใช้ได้เพียงแค่ผ้าปะชุนเท่านั้นเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆเขาเลยบอกเขาไม่เคยสวมเสื้อผ้าที่ไม่มีรอยปะชุนเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับทีนี้เจิ้งเหรินเฟยเนี่ยก็ได้ไปทำงานในโรงงานหนึ่งซึ่งรัฐบาลจีนเนี่ยเพิ่งซื้อเครื่องจักรมาจากฝรั่งเศสเป็นเครื่องจักรที่มาผลิตเส้นใยไฟเบอร์แต่โรงงานเนี่ยอยู่ระยะในถิ่นที่ทุรกันดารมากแล้วลำบากไม่มีใครไปรัฐบาลจีนก็เลยเกณฑ์พวกทหารเนี่ยไปแล้วเจิ้งเหรินเฟยก็เลยได้ไปในช่วงที่เขาไปอยู่โรงงานนั้นเนี่ยแววของการเป็นนักสร้างนักวิเคราะห์วิจัยจินตนาการเขาเยอะเขาก็เลยสร้างอะไรต่ออะไรต่างๆในโรงงานนั้นจนกระทั่งเขาได้รับเลื่อนตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการนะครับแต่ว่าอนิจจังมันเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะหลังปฏิวัติวัฒนธรรมคือพุทธศักราชพ.ศ. 2519ยุคหลังปฏิวัติวัฒนธรรมนะฮะรัฐบาลสั่งปลดคนในกองทัพออกเพราะตอนนั้นเหรินเจิ้งเฟยเนี่ยเป็นทหารอยู่ในกองทัพนะฮะถูกปลดออกมากว่า 500,000 คนและในช่วงปีประมาณ2525ถึง2526เหรินเจิ้งเฟยก็ได้รับผลกระทบด้วยเขาก็เลยต้องออกจากกองทัพเขาว่างงานในวันที่ในปี2530คือเมื่อ63ปีที่แล้วเขาตั้งบริษัทเล็กๆขึ้นมาบริษัทหนึ่งชื่อว่าหัวเว่ยทุนจดทะเบียน 100,000 บาทเขาเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาออกจากกองทัพนั้นเขากับภรรยาเขาได้เงินแค่ 3,000 หยวน 3,000 หยวนก็ตกประมาณสัก 10,000 กว่าบาทเองถ้าเอา4คูณแล้วเอา5คูณก็ได้ไม่เป็นไรก็เป็น 15,000 บาทเขาต้องเที่ยวกู้ยืมเงินคนทั่วไปหมดจนกระทั่งได้ครบ 100,000 บาทเพราะว่ากฎหมายของจีนบอกจะตั้งบริษัทนั้นต้องมีเงินทุน 20,000 หยวนหลังจากนั้นเขาก็ได้ลองนำสั่งสินค้าอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศเข้ามาในประเทศจีนและขายและเผอิญมีสินค้าชิ้นหนึ่งที่เขาสั่งเข้ามาที่เขาเรียกว่าตู้สาขาโทรศัพท์ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า PABX ท่านผู้ชมครับ PABX เข้ามาขายปรากฏว่าเขาเจอว่าไอ้เครื่องนี้ขายดีมากเขาจึงมองเห็นโอกาสอุตสาหกรรมการสื่อสารในประเทศจีนเป็นครั้งแรกเขาเลยเปลี่ยนโมเดลธุรกิจเขาจากการซื้อมาขายไปมาเป็นผู้ผลิตและพัฒนาระบบโทรคมนาคมโดยเขาเปิดสายงานการผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ที่ควบคุมด้วยโปรแกรมขึ้นมาและก็เป็นจุดแรกที่ทำกำไรให้กับบริษัทหัวเว่ยอย่างมากมายมหาศาลและต่อยอดไปสู่สินค้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วหัวเว่ยก็เจริญเติบโตต่อไปเหรินเจิ้งเฟยเป็นคนที่เชื่อในเรื่องของการวิจัยพัฒนาเพราะฉะนั้นแล้วเหรินเจิ้งเฟยก็เลยลงทุนก้อนหนึ่งหลังจากที่ขายแล้วมีกำไรก็เอามาจ้างคนเพิ่มพัฒนาสินค้าต่างๆเขาก็ผลิตโทรศัพท์มือถือขึ้นมาคือโทรศัพท์มือถือหัวเว่ยในยุคแรกๆนั้นเนี่ยหัวเว่ยขายไม่ค่อยได้เลยเพราะว่าเป็นโทรศัพท์จีนแล้วก็มีชื่อเสียงในเรื่องของความใช้ไม่ได้ธุรกิจสมาร์ทโฟนในยุคนั้นสุดหินเจ้าตลาดเนี่ยมีอยู่2เจ้าเรียบร้อยแล้วคือ iPhoneของ Apple ครองส่วนแบ่งตลาดบนกับ Samsung นี่เจาะลูกค้าทุกระดับเลยนะครับแต่ว่าเหรินเจิ้งเฟยก็มีแนวความคิดทางการตลาดที่ดีตั้งแต่สมัยยังหนุ่มๆอยู่ก็คือว่าเขาก็มองว่าถ้าหัวเว่ยสู้เจ้าโทรศัพท์อันอื่นไม่ได้เนี่ยทำไมเขาไม่เน้นจุดพิเศษที่โทรศัพท์อันอื่นไม่มีเขา ตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างแม่นยำเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อโทรศัพท์มือถือเนี่ยต้องการถ่ายรูปเขาก็เลยไปซื้อลิขสิทธิ์เลนส์ของไลกาซึ่งเป็นบริษัทผลิตเลนส์ที่ดีที่สุดในโลกนะกล้องไลกาเนี่ยเป็นกล้องที่แพงเหตุผลว่าดีที่สุดในโลกมาเป็นส่วนประกอบของสมาร์ทโฟนทำให้หัวเว่ยมีจุดขายในเรื่องการถ่ายภาพจนสามารถแจ้งเกิดเป็นที่รู้จักกันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยหัวเว่ยก็พัฒนาไปเรื่อยตลอดเวลาจนกระทั่งในปี2555ท่านผู้ชมทราบมาเมื่อ8ปีที่แล้วเมื่อ8ปีที่แล้วในขณะซึ่งเหรินเจิ้งเฟยเนี่ยนะฮะอายุประมาณ68ปีนะครับตอนนี้เขา76แล้วนะฮะหัวเว่ยมีรายได้เมื่อ8ปีแล้วหัวเว่ยมีรายได้และกำไรสุทธิแซงหน้าบริษัทเอริกสันผู้ครองตลาดในเรื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมมาอย่างยาวนานหลายสิบปีจากสวีเดนรายได้หัวเว่ยนั้นปี2559เขาขายได้ 2.36ล้านล้านบาทเขากำไร 1.67 แสนล้านบาทปี2560เขามีรายได้ 2.73 ล้านล้านบาทกำไร 2.14 แสนล้านบาทปี2561เขามีรายได้ 3.23 ล้านล้านบาทรายได้เกือบเท่ากับงบประมาณของประเทศไทยนะฮะกำไร 2.68 แสนล้านบาทนะครับ